Posloucháte dopolední radiožurnál. Filozof David Černý je dneska mým hostem. Pracuje pro Ústav státu a práva Akademie věd na Národní třídě, stejně jako pro Ústav informatiky Akademie věd. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já už jsem to anoncovala, když jste tady ještě nebyl před 9. hodinou. Vzpomínáme na Karla Čapka, který se narodil 9. ledna před 130 lety. Budeme se bavit o etice spojené s umělou inteligencí spolu my dva. Čapek, respektive jeho bratr Josef, vymyslel jméno pro robota. Jak moc byl v RUR aktuální, pokud se jedná o etiku spojenou s umělou inteligencí?
No tak etika má výhodu, stejně jako vlastně celá filozofie, že její aktualita je víceméně trvalá a příliš nezáleží na době. To znamená určité věci, které napsal třeba Platón, Aristoteles a pak někdo ve středověku a později, můžou být platné dodnes. A ty obavy, které tam vyjádřil vzhledem k tomu, jak lidé budou přistupovat k novým technologiím a jak se budou proměňovat tváří v tvář těchto technologiím, to jsou obavy, které se objevují i v moderní literatuře. Čili dá se říci, že byl velmi aktuální.
Definicí umělé inteligence je mnoho. Pojďme si vykolíkovat to hřiště, na kterém se teď budeme hodinu pohybovat.
Ano, ono to není tak úplně těžké, protože ta fráze má dvě slova, inteligence a umělá. Tak inteligence se nejčastěji definuje jako schopnost řešit komplexní úlohy a umělá znamená, že tu inteligenci nevytvořila evoluce, ale vytvořili jsme ji třeba my lidé.
Máme nějaké instituce, které se zabývají vlastně tím, jakým způsobem budeme programovat etiku umělé inteligence?
Tak určitě v té akademické sféře, právě protože ta roboetika, etika umělé inteligence je někde od roku 2015 v podstatě takový mainstream a zabývá se jim se tím problémem každá důležitější akademická instituce, tak buď to na jednotlivých univerzitách, nebo pak vznikají různé mezi univerzitní centra, která se etikou zabývají. To je v té akademické oblasti, ale třeba když se podíváme do Evropské unie, tak při Evropské komisi vznikla důležitá skupina, která se zabývá etikou umělé inteligence. Dokonce minulý rok publikovali ten první takovou zprávu, kde předložili základní pilíře toho, čemu říkají důvěryhodná umělá inteligence.
A to je normotvorná skupina?
Tak normotvorná, pokud samozřejmě veškerá etika je normotvorná, to znamená zabývá se výroky, které mají povahu normy, že bychom něco měli dělat. Není to pouze popis deskripce, že něco je, ale že něco má být. Nicméně jsou to pravidla, která nejsou závazná pro ty jednotlivé státy Evropské unie.
Mm-hmm. No my se k těm pravidlům určitě ještě dostaneme. Ve studiu je se mnou dnes muž, který pracuje pro Ústav státu a práva Akademie věd na Národní třídě, stejně jako pro Ústav informatiky Akademie věd, filozof David Černý a mluvíme se o roboetice. Roboty už používáme. Těch dystopických seriálů je ke shlédnutí hodně. Já jsem zmínila chtěla bych zmínit švédská Akta Maniskor, skuteční lidé, v nichž si lidé běžně pořizují roboty do domácnosti, ať už na úklid hlídání dětí nebo na péči o staré lidi. My lidé vytváříme vztahy, takže lidé vytvářejí vztahy i k robotům a s nimi už přicházejí ty otázky, jestli mají roboti nějaká práva, kdo je zodpovědný za čin toho robota a kde je vlastně hranice mezi rozumnou myslící bytostí a strojem. Znáte odpovědi?
Všechny ty otázky jsou nesmírně komplexní a neexistuje shoda na tom, jak je odpovědět. Kdybychom je vzali po pořadě, tak můžeme začít třeba těmi právy robotů. To je téma, které je dneska docela populární, i když trošku předčasné. Ale v té etice máme takovou tu výhodu, že spousta problémů už se řešilo někdy dřív, třeba když jsme řešili problém práv zvířat. Takže už máme určité teorie, už máme určité konceptuální nástroje, jak ten problém uchopit. A pak ten problém robotu je jenom aplikace toho už existujícího aparátu, který máme na tenhle konkrétní problém. A můžeme to řešit několika způsoby. První je, že roboti práva nemají a mít nebudou, protože nic takového jako práva neexistuje. Lidská práva například jsou užitečné fikce, které je dobré, že jsou někde zakotvená, tváříme se, jakože jsou reálná, objektivní, nescizitelná a tak dále, protože to společnosti jaksi pomáhá, ale my etici víme, že neexistují. To je jedna možnost.
To je hezké, že jste to zmínil, protože já si myslím, že když jste řekl, že to je užitečná fikce, tak se teď spousta našich posluchačů dost vyděsil.
No tak ale je to fikce, která je užitečná a všem to prospívá. Někteří autoři si prostě myslí, že víte, ten pojem práv může být spojený s velmi silnými filozofickými předpoklady, které se ukazují jako neudržitelné. To znamená, že ano, práva hrají určitou důležitou roli, buďme v tomhle rozumní, ale neznamená to, že ta práva objektivně existují. Další možnost je říct, že roboti můžou mít nepřímá práva. Například já mám kočky a moje kočky mají nepřímá práva. To znamená, že já mám právo na to, aby kočka, která je moje, netrpěla například, a když by soused ublížil mi kočce, tak poruší moje právo. A tím vlastně jako ta kočka je chráněna, i když ona sama práva nemá. No a třetí možnost je, že těm robotům opravdu nějaká práva přiznáme, že práva existuje. Pak se musíme ptát na základě jakého kritéria, co umožňuje vstoupit nějaké bytosti do toho, čemu říkáme morální komunita. To je třída všech těch bytostí, kteří už zasluhují určitý morální ohled. Jo, máme jednoduché příklady. Víme, že kámen tam nepatří. Když já kopnu do kamene, tak to není něco, co bych mohl eticky hodnotit, to jednání. A když bych nakopl kočku, tak tady už víme, že to moje jednání má nějaký etický náboj, jo. A taková asi nejnižší podmínka základní je, aby ten tvor měl schopnost vnímat bolest a vnímat slast, protože ve chvíli, kdy vnímá bolest, slast, už může trpět a naše jednání vůči němu je eticky relevantní.
Takže ve chvíli, kdy robot, kterého si pořídím jako pomocníka do domácnosti, bude schopen trpět a já ho nakopnu,
ano.
Poruším jeho práva.
Ano, pokud budu věřit, že práva existují, tak porušíme jeho práva.
Pojďme k té další otázce, protože vy se v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky také zabýváte autonomními vozidly a tady už jsme jako poměrně hodně blízko za to, kdo je zodpovědný za čin toho stroje.
To je velké téma, které se řeší na úrovni právní a na té úrovni etické. Já nejsem právní teoretik, takže tohle bych nechal stranou. Z toho morálního hlediska, tak ono se může docela dobře stát, že to auto, že za určité jednání nebude zodpovědný nikdo. Že to auto prostě se musí určitým způsobem rozhodovat. To rozhodování bude nějakým způsobem schváleno naší společností a nemůžeme ho pak vinit za to, že se tak rozhodne. Ono nebude mít žádnou morální kapacitu změnit svoji volbu nebo dokonce být to, čemu říkáme plnohodnotný morální aktér. To auto nedokáže nejenom jednat morálně podle pravidel, ale zároveň ospravedlňovat ta pravidla. To dokážeme jenom my lidé. Takže to auto asi nebude mít žádnou odpovědnost morální a pak je otázka, jaký my budeme distribuovat v té společnosti. Například by to mohlo fungovat tak, že všichni lidé se shodou na tom, že auta jsou prospěšná, přináší hodně užitku a tudíž by se nějakým způsobem mohla ta odpovědnost týkat nás všech. Nebo jsou jiné přístupy, které říkají, že každé auto bude mít taký knoflík a tam si nastavíte etický program, podle kterého bude jednat a pak budete zodpovědní vy za to auto.
Jinými slovy, autonomní vozidla by měla snížit počet dopravních nehod v ideálním případě asi o 90-93%.
Ano.
Ale když vlastně já nebudu chtít, aby se auto rozhodlo v můj neprospěch, i když by to bylo zcela logické, tak si to budu moci na tom autě nastavit.
Existují návrhy, které tohleto říkají. Ano, bude tam právě takový ten knoflík a tím já se nastavím, jestli chci být altruista nebo egoista, nebo nějaká škála mezi tím. Když bude egoista, tak bude dávat vždycky přednost mě a když altruista, tak bude dávat přednost těm ostatním.
Věřím tomu, že většina lidí si nastaví egoistický mod, aniž by komukoliv o tom vyprávěla, jak bude ten provoz ve finále vypadat.
To je hrozně zajímavé. Ano, je to docela dobře možné, ale ono se ukázalo, to zjistili mý kolegové na Přírodovědecké fakultě, když jsme dělali taky empirické výzkumy intuic lidí ohledně těch autonomních aut, že ti lidé začnou jednat mnohem altruističtěji, když ta volba bude viditelná. To znamená, že by to nebylo tak, nebo nemělo by to být tak, že já si nastavím egoista a nikdo to nepozná. Dejme tomu, že to auto třeba změní barvu a všichni vidí, a soused jezdí jako egoista. Jo, protože lidi se zároveň na druhé straně shodují, a to nejenom v České republice, ale vlastně napříč celým světem, že ty auta by měly takzvaně počítat. To znamená nikoli dávat vždycky přednost posádce, ale minimalizovat tu újmu.
Akorát nikdo v takovém autě nechce sedět.
Nechtějí v něm sedět, nechtějí si ho koupit. Říká se tomu sociální dilema autonomních vozidel a moc návrhů na řešení funkčních neexistuje. Jak to udělat?
S filozofem Davidem Černým mluvíme o roboetice, o etice umělé inteligence. Já jsem zaznamenala váš článek, myslím, že to bylo na jaře v loni, a ten měl titulek Kde jsme a proč nevíme kam dál? Navážu na to, že jsme se před chvílí bavili o umělé inteligenci v autech, o samořídících vozidlech. My nevíme, kam dál.
No já si myslím, že moc nevíme. Ta technologie se vyvíjí velmi rychle, je třeba ji aplikovat v praxi, ať jsou to ošetřovatelští roboti, vojenští roboti nebo zrovna ta autonomní vozidla a tak dále. A i když máme určité docela dobré nástroje, tak ty problémy jsou často tak komplexní, že nedokážeme je dobře řešit. Jedním z důvodů, proč to tak je, si myslím, že se předpokládá určitý teoretický monismus, to je tedy představa, že na všechny problémy například jednoho sektoru, například robotiky, bude platný jeden jediný etický systém. Jo? To znamená, že nepotřebujeme víc etických systémů, víc hodnot a jiných věcí, že prostě máme jeden systém a to budeme aplikovat stejně dobře na vojenské roboty jako na sexuální roboty.
Ale to přece neodpovídá ani logice smýšlení jednotlivých národů. Myslím si, že co národ nebo řekněme kontinent, to úplně jiný druh etického nahlížení věcí. Vy to přece musíte vědět, když třeba zkoumáte ty automobily samořídící, tak lidé se rozhodují jinak v Ázii, než se rozhodujeme tady v Evropě.
No, není to úplně pravda. On totiž něco jiného je, něco, čemu bychom řekli každodenní morálka, jak se lidé rozhodují, jak přemýšlejí, co je ukotveno v kultuře té společnosti a tak dále. A tam se ukazuje, že nejsou velké rozdíly mezi Čínou, Ruskem, USA, třeba Českou republikou.
Vážně ne?
Nejsou velké. Když se dělají takové experimenty, třeba ty vláčky, kdy se řítí ke skupince lidí, tady jich je pět na jedné koleji, na druhý jeden a tam je páka. A vy u ní stojíte a když zatáhnete, tak ten vláček změní směr a zabije jenom jednoho člověka. Když neuděláte nic, zabije jich pět. Jo? A teď, co máte udělat? Smíte zatáhnout za tou páku nebo ne? Tak se ukazuje, že vlastně napříč světem a kulturama ti lidé odpovídají víceméně stejně. Rozdíly jsou třeba v procentech, nejsou opravdu velké. Ale druhá věc je, jak potom ty věci ospravedlňujeme eticky. Ono totiž většina těch etických teorií se na těch odpovědích shoduje a jenom v některých extrémních případech se neshodují. Takže ono je těžký pak, snadný pak si myslet, že i když mám různé etické systémy, tak oni si zase tak moc neodporují a že to je vlastně v pořádku. Mm-hmm. Ale nicméně většina lidí, která pracuje v té oblasti etiky umělé inteligence, by chtěla jeden jednoduchý systém, který všechno ovládne a bude prostě aplikovatelný na všechny oblasti té umělé inteligence. A to si myslím, že je iluze.
Filozof David Černý, ptát se ho můžete na roboetiku. Už jsou tady některé dotazy, třeba Františka zajímá, jestli dnešní host zná pravidla robotiky, jestli zná Asimova Já robota, co si myslí o těch třech zákonech, které Asimov postuloval ve svém románu. O roboetice mluvím s filozofem Davidem Černým z Akademie věd. Vy jste zmínil, když jsme se bavili o té umělé inteligenci, autonomní vozidla, pak jste zmínil ošetřující roboty, i o sexuálních robotech byla řeč. Kde jsme nejdál s tou etikou umělé inteligence?
No, ono by se dalo říct, že vlastně třeba o těch sexuálních robotů jsme docela daleko, jednoduše, protože tam moc závažných etických problémů nevzniká. Tam nemusíme řešit
Pardon,
otázky.
Ale já si myslím, že když se někdo zamiluje do sexuálního robota, ano. Tak tam závažný etický problém vzniká, zejména je-li se zdán.
A tak, dobře, ale to jsou problémy, které už vlastně řešíme. To je, jaký je rozdíl mezi tím, když se ženatý muž zamiluje do ženy nebo do robota. Tam ty etické problémy jsou úplně stejné, nezávisle na tom, jestli je to umělá nebo živá bytost. Mhm. Ale tam, kde opravdu řešíme problémy,
život ohrožující.
Tak to je, kde ty roboti budou muset rozhodovat o tom, kdo bude žít nebo kdo zemře, komu způsobí škodu na zdraví a komu ne a tak dále. Vojenští roboti, autonomní auta a tak dále.
Mm-hmm. Ono to vypadá, že s těmi autonomními vozidly už je to na spadnutí, nebo to alespoň tak průměrně 4x až 5x za rok slyšíme. Mm-hmm. Je to tak skutečně?
Já si myslím, že to tak určitě teda není. Ta velká očekávání ještě před pár lety jsme slyšeli, za chvilku to bude v roce 2025 a pak se to trošku posouvalo. Ono se ukázalo, že to není tak jednoduché. Tam je třeba v tom provozu spousta nonverbální komunikace mezi řidičem auta a tím chodcem třeba na chodníku. Jo? Že jdete k přechodu a vidíte auto, ty si všimnete, že on si vás taky všiml, vy na ně mávnete, on kývne hlavou a vyjdete na přechod. Tohle to jsou všechno velice složité pro tu umělou inteligenci se naučit. Takže někteří jsou dokonce tak skeptičtí, že říkají, že minimálně 50 let ještě to jezdit nebude.
A kdo to bude ve skutečnosti programovat? Budou to programovat potom ty automobilky na základě rozhodnutí nějakých etických komisí právě Akademie věd České republiky nebo Evropské unie?
Myslíte ta etická pravidla? Mm-hmm. No tak Pravděpodobně budou přijaté nějaké zákony, které budou muset respektovány, i když se to lidem moc líbit nebude, to také víme z výzkumu, že oni si nepřijí, aby tuhle oblast reguloval parlament nějakými zákony.
A kdo jiný by měl regulovat volný trh?
No, to by bylo pro ně asi výborný, protože oni by si mohli vybrat, jaký typ vozidla chtějí a to asi nebude možné, protože prostě jsou různé strategie, jak ta auta budou reagovat v těch potenciálně kolizních situacích a ti lidé by si asi rádi vybrali, ale to možné nebude. Mm-hmm. Je čistě proto, že ty auta by v podstatě, vemte si, že by nějaká automobilka, třeba Mercedes, řekla, my budeme dělat auto, který bude vždycky chránit posádku. A zatímco třeba Toyota řekne, ne, my budeme dělat auto, který bude rozhodovat na základě počtu. Takže když bude hrozit, že zabijete 3 chodce, tak radši obětuje vás. Tak která automobilka zkrachuje a která bude velmi bohatá?
Mě zajímá, jestli se ještě lidské myšlení v tomhle má kam pohnout.
Fetice?
Mm-hmm.
Tak pořád někteří lidé si myslí, že ve filozofii a etika je filozofická disciplína, neexistuje žádný pokrok, máme ji tady přes 2000 let, řeší se hodně podobné problémy, ale hýbe se určitým směrem, máme nové poznatky, spolupracujeme i s neurovědami, spolupracujeme se evoluční biologií a tak dále, a tak dále. Či určitě se ta věda nějakým způsobem posouvá, i protože se rozšiřuje okruh problémů, které dřív neexistovaly, které musíme řešit. Ať s moderními technologiemi, nebo díky biomedicíně, tam máme také spoustu problémů.
Mění technologie nás jako lidský druh, jako homo sapiens?
Jestli myslíte nějak fyzicky, to znamená, že to je nějaký proces, který zasahuje do té evoluce člověka, to nevím, ale mění nás mentálně velmi výrazně. Vemte si například falešné informace a způsob, jak si člověk ověřuje a získává nějaké svoje názory, tak umělá inteligence je velmi efektivní v tom vytvářet každému člověku šitou na míru informační bublinu, která potvrzuje stereotypy a tak dále, a tak dále. Ten člověk to v tom začne žít a nemá z toho úniku. Když k tomu připočítáte, že na střední škole v České republice se učí spousta věcí, jako je zeměpis a nevím co, co už si můžeme najít všude v encyklopediích, ale zásady kritického myšlení, formy falešné argumentace, práce s prameny, ověřování věrohodnosti pramenů a informací obecně, tohle to prostě je něco, co je naprosto aktuálně a klíčové a vůbec se to neděje, že jo?
Takže s termínem digitální demence byste souhlasil?
Určitě.
Roboetika vás zajímá, na Radiožurnálu se ptáte filozofa Davida Černého z Akademie věd na všechno možné. Existuje obava, že umělá inteligence by někdy mohla být tak inteligentní, že by nastavená etická pravidla začala chápat jinak, ptá se František?
Ta možnost tady určitě je. Ono vlastně mnoho autorů, kteří si zabývají umělou inteligenci, se uvědomila, že by to mohl být náš poslední vynález. Že by nás ta umělá inteligence mohla jednou zničit, právě proto, že bude...
Že by nás shledala jako neefektivní a příliš emotivní.
No, je to možný, ale nejčastěji se říká, že ono to nemusí být tak, že nás bude nenávidět a bude nás chtít vyhladit jako v těch filmech, ale že prostě může mít cíle, které nejsou slučitelné s naší existencí. Jo, četl jsem nějaký hezký příklad. Lidé nemají nic proti mravencům, ale pokud je mraveniště na místě, kde bude přehrada, tak mravenci prostě zemřou, zaplaví je voda. Ale proti, není to, že jo, namířeno proti těm mravencům. A je to, čili ano, může to být, může nás opravdu zničit a jsou určité snahy tomu zabránit, ale zatím to není přesvědčivé, protože ta inteligence bude skutečně schopná pravděpodobně upravovat svoji vlastní strukturu, architekturu a tak dále. A nevíme, proč by měla se jednat podle etických pravidel, která byla utvořena primárně na to, aby chránila nás lidské bytosti.
Vy se tím zabýváte poměrně dlouho. Existují nějaké odhady, kdyby umělá inteligence mohla nabít vědomí?
Jestli nabíde vůbec vědomí, to je obrovská otázka. Nevím, nejsou na tohle odhady, spíš jsou odhady, kdyby mohla vzniknout takzvaná obecná umělá inteligence, což je umělá inteligence, která dosahuje minimálně stejných výsledků ve všech oblastech, ve kterých člověk něco dokáže svojí hlavou. A superinteligence pak by byla ta, která nás překračuje v těch kognitivních úkolech. Od optimistických odhadů, které se měly naplnit už dávno, už před lety, až po názory, že to nikdy nebude možné. Je to prostě taková paleta názorů, kde není možný říct, bude to za 10 let, za 20. Kolem roku 75 mnozí tvrdí, že se to stane, ale nevím, jestli to stane. Jestli to bude skutečně pravda.
Na film Já, robot se ptá několik našich posluchačů na to, jestli znáte tři základní pravidla robotiky a co si o nich myslíte.
No, je třeba si uvědomit, že já myslím, že vznikly v roce 42, kdy ten Isaac Asimov je poprvé použil v povídce Rychlík. A on sám přiznává v jednom rozhovoru, že smyslem těch zákonů bylo vytvořit nástroj, jak pak jako vymýšlet příběhy. A proto jsou ty zákony obecné a v těch povídkách se dostávají do konfliktu. Že v té praxi ten robot neví, co přesně má udělat, protože si nějakým způsobem protiřečí. A to je nejčastější námitka proti těmto takzvaným přístupům zhora. My robotům dáme nějaká obecná etická pravidla a on si pak nějak bude odvozovat, co má v konkrétní situaci dělat. Ta námitka je, že ta každodenní konkrétní situace je vždycky natolik komplexní, že ji není možné předvídat v několika jednoduchých pravidel, že vždycky ten robot se bude dostávat do situace, kdy si odvodí protichůdné názory na tu situaci a co pak má dělat? Má se zastavit? Ale co když to bude chirurgický robot? Nebo robot zachraňující životy, třeba plavčík? Nemůže se v těchto situacích zastavit.
Jaké je největší etické dilema, na které jste narazili tady v těchto oblastech? Ať už se jedná třeba o vojenské roboty, drony a tak dále, anebo právě o ty ošetřující roboty.
To jste mě zaskočila teď. Největší dilema, já asi nevím. Mně připadají všechny jako mnoha velmi důležitá. Asi když to vezmeme z hlediska životu, tak jsou to ta dilemata typu toho vláčku, o kterým jsem mluvil, kdy ta teda umělá inteligence se má rozhodovat, jak bude distribuovat újmu. Jestli zabije 5 lidí nebo jednoho, nebo jestli způsobí takovou škodu, nebo pak jsou to dilemata, jestli má dát přednost staré paní nebo malému dítěti. To nemusí být jenom v počtech. Může to být právě i jeden člověk a pak je to velice obtížné říct.
A bavíme se teď o tom, že by mohla být umělá inteligence naprogramována tak, že lidský život nemá stejnou hodnotu?
Myslíte, každý ukáže?
Ano, ano.
Takhle bych to určitě neříkal, ale to určitě ne, ale vezměme si ten příklad dítě a ta stará paní. Tak to auto, asi si říkáme, by mělo narazit do té staré paní, že jo? A vypadá to jako diskriminace na základě věku. Ale diskriminační jednání je takové jednání, kdy se vezme něco, co není morálně relevantní a použije se to, jako kdyby to bylo. Klasický příklad rasismus. Barva kůže je nějaký biologický znak, který nemá vůbec žádný vliv na etiku. Ale věk vliv na etiku má totiž v tom, že špatnost smrti spočívá v tom, jak velký úsek dobrého života nám vezme. Ta paní bohužel už má před sebou jenom krátký úsek, takže ta smrt jí vezme takovýhle úsek, řekněme, kratoučky. Ale to dítě má před sebou ještě celý život. Takže i když ta smrt bude v obou případech tragická, u toho dítěte by byla špatnější, horší a proto by to auto mělo volit tu starou paní.
Teď mám takový pocit, že se nikdy těch autonomních vozidel nedočkáme a možná i takový pocit, že to je možná i docela dobře. No, jsem divná.
No ne, to ne. Ono dokonce jsou státy, třeba Německo, kde prostě i toto jednání by považovali za diskriminační. Odmítají se o tom bavit a tak říkají, že to auto nemá dělat žádná rozhodnutí. Když se dostane do této situace, ať zachová ten směr jízdy, kudy jede a začne brzdit. Když ubrzdí, dobře, když neubrzdí, bohužel nedá se nic dělat, ale neučinilo žádná rozhodnutí, která by mohla být pokládána za diskriminaci třeba na základě věku.
S filozofem Davidem Černým mluvím o výzkumech, které vedou k tomu, že umělá inteligence má určité etické normy, nebo by měla být. Těch výzkumů je hodně. Kdo je platí?
No, tak kde platí? Třeba v České republice ten výzkum je placen, buď to teda to děláme, takže nepotřebujeme speciální peníze na vybavení. Konec konců jsme humanitní věci, nepotřebujeme laboratoře a drahé chemikálie, takže to je placený prostě z našich platů. Mm-hmm. A pokud potřebujeme nějaké větší projekty, tak používáme grantovou agenturu České republiky nebo technologickou agenturu České republiky. V zahraničí tam to je obdobně, ale tam je zajímavé to, zvlášť v USA, v Německu a tak dále, že ty technologické firmy si uvědomují, že potřebují nějaké etiky. A často přicházejí sami za těmi věci na ta jejich centra a říkají, tady máte peníze, udělejte nějaký výzkum o tomhle.
Toho bych se ale docela bála, protože ty technologické firmy mají samozřejmě svoje zájmy. Proto jsem se vlastně ptala na to, kdo to platí, protože mě zajímá, jak moc jsou ty výzkumy nebo mohou být ovlivněny přáním té technologické firmy dostat tu technologii na trh co nejdříve.
Je možný, že si třeba vybírají toho, koho osloví na základě jeho předchozích článků, které se jim zdají jako v souladu s tím, co chtějí. Ale obecně bych se nebál toho, že prostě někdo platí nějaký výzkum, že by z toho vznikla nějaká neobjektivita. Třeba Templetonova nadace platí výzkum často lidem úplně odlišných názorů, je to náboženská nadace, a přesto třeba si vyzvou lidi, kteří jsou ateisté, a dají jim naprostou svobodu, aby prostě pak napsali z toho výzkumu knížku, oni napíšou, a ta nemusí být v souladu s tím nějakým náboženským světonázorem. A přesto té publikace nikdo nebrání. Čili ano, můžou tam být určité tlaky, ale já bych věřil, že většina těch vědců je dostatečně poctivých a jsou taky dost hlídeny ze všech stran. Když ten vědec se dopustí něčeho nepoctivého, tak se to velmi rychle zjistí a to je konec jeho kariéry.
Vy jste dělal výzkum, nebo se svými kolegy jste v Akademii věd dělali výzkum, který se týká sexuálních robotů. Moc by mě zajímaly výsledky, kde je budete mít?
Výsledky budou snad brzo. My musíme nechat, máme hodně respondentů, asi 3000 respondentů. A zajímavě ten dotazník i tím, že jsme udělali se sexuology s doktorem Zlatkem Pastorem z první lékařské fakulty, který je sexuolog, takže jsme zkoumali víc problémů, než jenom co si lidé myslí. Uvedu vám jeden takový jednoduchý příklad. Zatím proběhly dva výzkumy jinde ve světě a tam se třeba automaticky předpokládalo, jaké dobro by mohlo vzejít ze sexuálních robotů. Třeba to, že když jsou dva partneři a mají rozdílnou sexuální potřebu, takže to přináší hodně nesváru do toho vztahu.
Takže ten robot to
dorovná. Ten robot by to mohl dorovnat, ano. No ale my jsme si položili otázku, no ale v jaké míře bude ten partner považovat sex s robotem za nevěru? Protože asi když někdo používá mechanické hračky, tak to nevěra není, nebo to nepovažujeme za nevěru. A co když ten robot už bude vypadat jako člověk, mluvit jako člověk, bude odpovídat na otázky, bude se tázat toho člověka a tak dále, bude to nevěra nebo to nevěra nebude.
Jo? To se těším.
A tohle jsme zjišťovali, jestli tam bude třeba korelace mezi tím, jak ty roboti se více a více podobají lidem a tou ochotou nepovažovat sex s takovým robotem za nevěru.
Tak to se těším, až přijdete s těmi výsledky. David Černý, filozof, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas a za mnoha vysvětlení, kterých se mi dostalo, ať se vám daří.
Děkuju vám za pozvání. Nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.